COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal a citar esto está no Parlamento de Galicia, onde ven de rematar a intervención inicial do presidente da Xunta no debate do Estado da Autonomía. Rueda reivindicou unha acción de goberno previsible, pero tamén por iso alonxada do populismo, dixo, e que dá respostas aos problemas reais da xente, para os que anunciou medidas en varias áreas como a vivenda, fiscalidade ou servizos sociais. Pendente desa intervención de alrededor de hora e media estivo a nosa compañeira Alba Arufe. Alba, hola.
Hola.
Contanos, como foi?
Pois o hemiciclo xa está prácticamente baleiro, non? Despois do discurso do presidente Rueda, no que fixou anuncios que, bueno, pois algún máis anunciados que outros, non? En materia de vivenda, como ben dixeches, reserva un 30% da vivenda pública para persoas de entre 36 e 45 anos, especialmente cando estas son pais e nais de pequenas crianzas. Ademais, anunciouse unha subida do máximo de renta para garantizar o acceso a esta vivenda.
Para ella, que teña un fillo, e que ata agora tiña un límite de 2.250 euros brutos mensuais en 14 pagas, e a partir de non podía acceder á vivenda, agora se eleva ese límite ata o 3.500 euros para que poidan acceder máis persoas á vivenda. E se falamos... Se falamos de familias numerosas, o teito elevase aínda máis, ata 4,5 veces o IPREM. Por exemplo, un fogar con dos progenitores e tres fillos pode hacer unha vivenda protexida cun novo limiar máis alto, 4.150 euros brutos mensuais de ingresos.
Seguendo esta línea, tamén explicou que Galicia agora bonificará o 100% do imposto de actos xurídicos documentais, que, se estamos falando dunha vivenda de 100 metros de superficie, supón un aforro de ata 15.000 euros. En sanidade, o presidente anunciou unha reforma integral da atención primaria, que ademais ven sufrindo estas folgas varias nos últimos meses, e esta reforma pretende adecuar as estruturas ao crecemento tanto da demanda como da población que estamos vendo, e conta con varias medidas.
Crear unha unidade especial que vai centralizar esa gran parte de papelamen de traballo burocrático que non ten valor médico, non ten valor clínico, e que sobrecarga os profesionais. A segunda, aproveitando o impulso desta descarga burocrática, imos implantar un novo modelo de xestión das asendas, dinámico, flexible e adaptado ás circunstancias de cada centro de saúde para que o médico lle poida dedicar máis tempo a cada paciente e que teña unha atención da máxima calidade.
Ademais, declarou que se iba a apretar o acelerador en varias áreas. Unha das cales son as baixas laborais. Son 70.000 persoas as que diariamente faltan a traballar por estas baixas, así que hoxe anunciouse un programa integral de abordaxe.
O seu núcleo central vai ser a creación de unidades especializadas para atención e control das baixas por doenzas muscoesqueléticas e de psiquiatría menor, que son estatísticamente as máis frecuentes. Estas unidades especializadas van servir de apoio aos médicos de atención primaria que xestionan as baixas. E imos reforzar o papel das mutuas na revisión das incapacidades temporais.
Por último, como xa se viña anunciando, ampliouse o número dos beneficiarios do bono coidado e tamén se mencionou a culminación desta primeira fase do plan de residencias e centros de días, que suma 24 centros e que planea outros 24 coa segunda fase. O eixe vertebrador deste discurso foi o Galicia Calidade. Agora mesmo os grupos parlamentarios están facendo as súas primeiras declaracións antes das respostas extensas que se darán esta tarde.
Graciñas, Alba. E nos sacamos os micrófonos de COPE á rúa nas horas previas a este debate. Vaya por diante que case ningunha persoa sabía que hoxe, mércores, arrancaba esta cita de tanto peso político. Preguntábamos, e claro, que asuntos se consideran prioritarios.
Sí, vivienda. Bueno, ahora lo de... Por el en plan calentamiento global y todo esto, lo que están poniendo industrias que en zonas que son residenciales.
O problema da vivenda, importantísimo, desde logo. O apoio a nosa fala, que se está deixando moito galego e non se está prestando a atención que lle hai que prestar.
O tema da enerxía me parece un punto importante, dado que toda a enerxía en general está subiendo.
Estás en Herrera, en COPE Galicia. Eu son Patricia Iglesias. De seguido voltamos ao Parlamento para recoller primeiras valoracións de urxencia desta intervención de Alfonso Rueda antes, parada para facer a compra, o mellor prezo, sigue estando un día máis no teu super de confianza. Ven a
Oportunicadis, el precio no es un problema.
En nuestras Oportunicadis de hoy tenemos...
En carnicería, pechuga de pollo, kilo, 5,85 euros. Y en charcutería, espetecas a tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 euros.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
José Luis Jiménez, CEO delegado de ABC en Galicia. José Luis, hola.
¿Qué tal, Patricia? Muy buenos días.
Bueno, non che damos tempo nin siquiera a mastigar un pouco o discurso, xa che estamos apretando para que nos axudes un poquinho, bueno, pues a poñer así os grandes titulares. Con todo que se avanzara do que ia ser esta intervención inicial de Rueda, non sei se quedaba algo de marxe para sorpresa. Para ti, que foi o máis chamativo?
A mí lo que me ha sorprendido es seguramente el escaso peso que ha podido tener el posicionamiento del presidente gallego ante la reforma del modelo de financiación autonómica. Yo pensaba que iba a hacer algo más de sangre en un modelo que es abiertamente lesivo para todas las comunidades salvo una, esa que sí que va a tener ese principio de ordinalidad, que es Cataluña. Rueda lo ha citado al final y ha sido bastante, mira, contundente en cuanto al contenido, pero moderado en las formas. Yo resaltaría eso, que ha sido un discurso muy institucional en el que ha abogado por huir de la polarización y de los extremismos, y seguramente ha predicado con el ejemplo. Eso de predicar aquí en COPE, desde luego, es importante. Entonces, ha predicado con ese ejemplo precisamente huyendo de estridencias y huyendo de contenido grueso. Veremos qué pasa por la tarde, porque evidentemente la oposición seguramente no tenga esa misma impresión.
Es que eso te iba a preguntar justo. Después de lo que hemos escuchado, ¿crees que hay mucho margen para que la oposición, pues eso, nos presente alternativas reales?
Bueno, la alternativa real de la oposición ya la conocemos. La del BNG va a ser una enmienda a la totalidad, una impugnación a la gestión del gobierno de Alfonso Rueda. Entra dentro de un guión lógico, en tanto en cuanto el bloque se presenta como la alternativa radical, radical en cuanto a que es el cambio del 100% de lo que representa el gobierno del Partido Popular. Y el PSOE, el PSDG de Gómez Besteiro, va a buscar ese difícil punto intermedio entre hacer oposición sin caer en la radicalidad, en decir que la Xunta mal, pero el gobierno de España bien, y tirar algún pellizquito hacia el nacionalismo, pero que yo creo que va a pasar desapercibido. Yo creo que aquí vamos a asistir por la tarde a una pugna Rueda-BNG, y el resto va a ser, en fin, creo que un poco de mero decorado.
José Luis Jiménez, delegado de ABC en Galicia, muchísimas gracias.
Un saludo a vosotros.
Imos xa coa información deportiva patrocinada por IntegralMotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas. As solucións están en IntegralMotion.es. O Celta viaxa a Alemaña para seguir facendo historia. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Boa tarde, pois sí, a expedición celeste está a piques de aterrizar en Basilea, en Suiza, onde viaxarán en autocar ata Friburgo, sede mañá do partido dende as 9 da noite dos cuartos de final da Europa League, encontro de ida un Celta con baixas importantes, a de Miguel Román, o sancionado Javi Rueda, e tamén a de última hora de Karl Starfelt. Entra, iso sí, o xogador da canteira Andrés Santañón. O Celta quere acadar un bo resultado para decidir a eliminatoria vindeira semana en Balaídos. Ademais, o Deportivo segue a preparar a súa visita ao Huesca. E hoxe temos Primeira Federación, partido adiado no seu día, dende a 7, Arenas de Guecho, Pontevedra. Os granates de puntuar colocaríanse terceiros na tabla e voltarían aos postos de playoff. Ademais, hoxe temos en baloncesto Liga Feminina Endesa, xornada intersemanal, dende as 8, Laseu Ensino, dende as 8:30, Valencia, Baxi Ferrol.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra, as solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión están en integralmotion.es. É un apuntamento que coñecíamos esta mañá. A Garda Civil, Policía Local de Rianxo e personal de Protección Civil teñen en marcha un dispositivo para localizar a un home, Fernando Otero Mosquera, que está desaparecido dende este martes. O operativo está despregado sobre todo no entorno da vivenda desta persoa, un home de 65 anos, na zona de Barral. O alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, pedía aos cidadáns que, no caso de dispor de calquera información que poida axudar a súa localización, se poñan en contacto coas autoridades. Seguimos en Herrera, estamos contándoche o que che interesa.